Dok posmatrate jedinu sačuvanu kočiju iz 18. veka na teritoriji Srbije, da li se zapitate koliko je bilo udobno putovati u njoj i koliko je trajao put iz Novog Sada do, na primjer, Budimpešte, iako je bilo neophodno čak do Beča? A sigurno su ovakve kočije prevaljivale velike distance s obzirom da su bile namenjene mitropolitu, visokom crkvenom dostojanstveniku. To znamo po grbu Karlovačke mitropolije koji se nalazi na vratima ovog četvoroprega. Iako je crkva često bila uključena u diplomatske misije, bilo je važno ostaviti utisak na ostale pregovarače, što sa ovim zanatskim remek delom nije bilo teško. Kočije su napravljene od drveta, metala i kože. Unutrašnjost kabine, namenjene jednoj osobi, presvučena je svilenim brokatom.